Bijušais cilvēktiesību advokāts, 45 gadus vecais pakistānietis Sadiks Hans, ir dzimis Londonas dienvidos vienkāršā strādnieku ģimenē. Viņa tēvs bija autobusa vadītājs un māte šuvēja, un kuplā 7 bērnu ģimene mitinājās Britu valdības subsidētā namā. Pabeidzis skolu, Hans iestājās Londonas universitātē, kur apguva jurista profesiju un ilgus gadus nostrādāja cilvēktiesību nozarē, vadot arī Anglijas un Velsas lielāko cilvēktiesību organizāciju Liberty jeb Brīvība. Pirms vairāk nekā 10 gadiem Hans savas aktīvās darbības rezultātā iekļuva Britu parlamentā arī kā vēsturē pirmais musulmanis un gadu no 2009. Līdz 2010. Gadam bija Lielbritānijas transporta lietu ministrs, taču vispies no amata aiziet, kad leiboristu valdību nomainīja konservatīvo un liberāļu veidotā koalīcija. Hans ir zināms kā praktizējošs un pasaulē atvērts musulmanis. Viņš ir atbalstījis geju laulības, par to saņemot draudus no radikāliem ticības brāļiem, un lai gan pats nelieto alkoholu, apmeklē krogus un ir iestājies pret to slēgšanu. Hanam ir 2 bērni un viņa dzīvesbiedre Sadija arī ir juriste. Viņš ir uzrakstījis grāmatu par musulmaņu dzīvi Londonā. Pilsētas mērkrāslā Hans ir nokļuvis ne bez cīņas, ko mēdī raksturo kā pietiekami skarbu un nežēlīgu. Viņa tuvākais sāncensis bija multimiljonārs Zaks Goldsmits, kurš pārstāvēja premjerministra Deivida Kamerona vadītos konservatīvos. Hanam nācās atspēkot pārmetumus, ka būdams musulmanis, viņš ir saistīts ar islāma ekstrēmistiem. Noskaities Hans to nodēvēja par konservatīvo izvērstu šķebinošu un vēlētājus maldinošu kampaņu. Uzreiz pēc balsošanas galīgo rezultātu paziņošanas Sadiks Hans uzsver, ka Londona ir izvēlējusies cerību un vienotību baiļu un šķelšanās vietā un ka viņš būs visu londoniešu mērs, kurš asi cīnīsies pret teroru un ekstrēmismu.
I grew up on a council estate just a few miles from here.
Es uzaugu piepilsētas rajonā, tikai dažas jūdzes no šeienes. Tolaik man pat sapņos nevarēja rādīties, ka tāds kā es varētu kļūt par Londonas mēru. Es vēlos pateikties absolūti visiem londoniešiem, kuri šodien ir padarījuši par iespējamu. Man ir daudz ieceru un ambīciju, un es vēlos dot tās pašas iespējas ikvienam šeit dzīvojošajiem, kuras savulaik šī pilsēta deva man un manai ģimenei.
To get the opportunities that our city gave to me and my family.
Hans amatā nomaina līdšanējo Londonas mēru visai ekscentrisko konservatīvo politiķi, starp citu arī bijušo žurnālistu un Briseles korespondentu Borisu Johnsonu, kurš, būdams valdības vadītāja Deivida Kamerona partijas biedrs, pēdējā laikā pieslējās Eiropas Savienības kritiķu frontei, iesaistoties kampaņā par Lielbritānijas izstāšanos no bloka. Ar šādu vēstījumu uz Londonas mēru amatu startēja arī Hana konkurents konservatīvais Goldsmits. Savukārt pretēji gan Johnsonam, gan Goldsmitam Hans stingri atbalsta apvienotās karalistes palikšanu Eiropas Savienības sastāvā, īpaši iestājoties par aptuveni 1 miljonu citu Eiropas Savienības valstu pilsoņu, kuri dzīvo Londonā un pēc Hana vārdiem būtu spiest pilsētu pamest, ja Lielbritānija no Eiropas Savienības izstātos. Lēš, ka pašvaldības vēlēšanās ir bijusi liela tieši šīs Londonas sabiedrības līdzdalība, kas arī atbalstījuši Sadiku Hanu, tiesi gan nebūdami Britu pilsoņi šie cilvēki nevarēs piedalīties referendumā. Taču eksperti norāda, ka Hana ievēlēšana tik un tā ir būtisks pagrieziena punkts pirms 23. Jūnijā gaidāmā referenduma. Ja Londonā uzvarētu politiķis, kurš atbalstītu izstāšanos no Eiropas Savienības, tā būtu pamatīga premjerministra Deivida Kamerona un kopumā Eiropas Savienības atbalstītāja kampaņas sakāve, norāda eksperti. Londona ir ne tikai būtisks Eiropas, bet arī pasaules finanšu centrs, un jau iepriekš izskanējušas bažas, ka Lielbritānijai izstājoties no Eiropas Savienības, tā zaudētu lielu daļu savas ietekmes un spēka. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.